Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i speaker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Narodna skupština sutra će održati dvije posebne sjednice o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH i o vetu Željke Cvijanović.
Kosovski policajci koji su uhapšeni u Srbiji predati prištinskim vlastima na Merdaru.
Vlada izdvaja pola miliona maraka za besplatno banjsko liječenje porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida.
Širi se afrička kuga svinja u Semberiji. Nadležni upozoravaju da će oni koji ne prijave slučajeve zaraze snositi krivičnu odgovornost.
Na javnim univerzitetima počeli prijemni ispiti za upis na prvi ciklus studija.
Vrijeme sunčano i toplo, sutra u drugom dijelu dana na oblačenje s padavinama. Osma posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske bit će održana sutra, a na dnevnom redu je prijedlog zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine po hitnom postupku. Nakon završetka osme bit će održana i deveta posebna sjednica na zahtjev srpskog člana i predsjedavajuće predsjedništva BiH Željke Cvijanović, koja je nedavno preglasana na sjednici predsjedništva, odlučio je tako skupštinski kolegijum. Ako nastavimo da ćutimo na odluke Ustavnog suda BiH, onda smo sahranili Republiku Srpsku i nemamo šansu za bolje sutra, poručio je predsjednik Milorad Dodik, informiše Gostimir Kajeskić.
Republika Srpska ima pravo da se bori protiv neustavnih odluka koje bi remetile Dejtonski sporazum, poručuje predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. Kaže, ukoliko se usvoji zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH, onda taj sud neće ni moći da poništava odluke Narodne skupštine, posebno one o imovini.
Smatramo da je pravo na odbranu najprirodnije pravo i da je ono ima izvorište u Povelji Ujedinjenih nacija i Europskim konvencijama i zato će ovaj zakon sutra biti pred poslanicima Narodne skupštine. Znači, ovaj zakon je predviđen da stupi na snagu drugog dana.
Dok se ne donese novi zakon o Ustavnom sudu BiH, iz kojeg će se eliminisati trojica stranih sudija i koji će zakonom utvrditi proceduru odlučivanja, a ne pravilnikom, odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine neće se primjenjivati u Srpskoj, poručuje predsjednik Dodik.
Dakle, izvolite na dnevni red zakon o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, da kao svaka zemlja na svijetu vratite suverenitet Bosni i Hercegovini, jer Bosna nema suverenitet sa tri sudije i sa kvazi protektoratom, odnosno protektoratom i kolonizatorskim ponašanjem američkog ambasadora i neki još koji njega prate u tom svemu. E sad je došlo vrijeme da kažu Republika Srpska, zaustavljamo to, to može da traje mjesec dana, to može da traje godinu dana ili da traje trajno. Ukoliko pokušaju da nešto učine nakon toga, mi ćemo i slijedom tih stvari ići dalje. Dakle, ja se zalažem za to da se apsolutno prekid bilo kakvog izvršenja odluke Ustavnog suda uspostavi sutrašnjim donošenjem zakona.
Zamjenik šefa kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Srđan Mazalica vjeruje da opozicija neće tražiti izgovor za nepodržavanje, već da razmišljaju o posljedicama neustavnih odluka Ustavnog suda BiH.
Ovdje je stvar jasna i da na taj način mi u buduće i u nekoj perspektivi štitimo se od odluka loših Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, a pretpostavljamo da će ih biti.
Poslanici PDP-a učestvovaće na sjednicama, ali kako će se izjašnjavati, to on nije mogao da odgovori šef kluba PDP-a u Narodnoj skupštini Igor Crnadak. Kada je riječ o sjednici o Ustavnom sudu BiH, Crnadak smatra da je malo čudno što je rečeno da će zakon stupiti na snagu odmah.
Ja sam potvrdio naše strahovanje da oni kojima se obraćamo, a to su i stranci, i federacija, i građani, da neće doživjeti sutra Narodnu skupštinu ozbiljno, jer sve ono do sada što je Narodna skupština usvojila, sve dosadašnje odluke i zaključke vezane za neustavno djelovanje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Srpska je sama svoje zaključke i odluke kršila.
Nakon okončanja sjednice o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH bit će održana deveta posebna sjednica na zahtjev srpskog člana i predsjedavajuće predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Predsjednik Republičkog parlamenta Nenad Stevandić rekao je da je povod za tu sjednicu potez bošnjačkog člana predsjedništva BiH Denisa Bećirovića, koji je pokušao da uz dva dokumenta i zakona vezana za priznavanje diploma u regionu koji su nesporni za Srpsku, pokuša da zajedničko glasanje organizuje s trećim dokumentom koji nije prošao proceduru savjeta ministara i nije dozvolio da se glasa posebno, već je da sva tri dokumenta prođu odjednom, rekao je Stevandić.
S tim u vezi ćemo mi podržati veto gospođe Cvijanović, nadam se široj podrške svih narodnih poslanika, i da će svi razumjeti da Republika Srpska dokazuje da se bez njenih odluka ne mogu donositi tako značajne odluke u predsjedništvu, što govori o tome da Republika Srpska na ovaj način potvrđuje svoj suverenitet.
Ustavni sud BiH nije dao nikakav odgovor na zahtjev iz Republike Srpske da do petka 23. juna do podne povuče spornu odluku o brisanju člana 39 pravilnika tog suda, kojim je predviđeno odgađanje sjednice ako ne prisustvuje najmanje jedan sudija koga je izabrala Narodna skupština Srpske.
Vlada Republike Srpske utvrdila je na posebnoj sjednici mišljenje na prijedlog zakona o izmjeni zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske po hitnom postupku.
Između ostalo, konstatovano je da je prijedlog zakona u skladu sa Ustavom, pravnim sistemom i pravilima za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske. Opšti interes je sadržan u činjenici da se odlukom Ustavnog suda BiH prouzrokuju štetne posljedice za rad organa i organizacija Republike Srpske.
Predsjednik Milorad Dodik izjavio je danas da je Republika Srpska opredijeljena za Dejtonski sporazum, uključujući ustavni poredak Bosne i Hercegovine, i nastavit će da radi na vjernom sprovođenju Dejtona.
On je ukazao na govor američkog ambasadora u BiH Michaela Murphya, koji kaže da Sjedinjene Države vide Dejton kao temelj koji treba nadgraditi, a ne kao što ga neki u Republici Srpskoj prikazuju, cilj sam po sebi. Dodik kaže da je ovo priznanje da Sjedinjene Države nastoje da transformišu politički sistem uspostavljen Dejtonskim sporazumom, te da ga ne tretiraju kao obavezujući sporazum, već kao privremenu mjeru.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Danas se na Kosovo i Metohiji navršilo mjesec dana krize od nasilnog ulaska albanskih gradonačelnika u srpske opštine na sjeveru uz pomoć specijalaca. Od kraja maja uhapšena su osmorica Srba, dok je jedna osoba puštena uz kauciju. Trojici pripadnika takozvane kosovske policije koji su uhapšeni na teritoriji Srbije 14. juna ukinut je pritvor. Oni će se braniti sa slobode nakon što je sud u Kraljevu potvrdio optužnicu protiv njih. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je odluka suda u Kraljevu sudska, a ne politička. Opširnije novinarka Radija Beograd Ida Maričić.
Petković je objasnio da je sud u Kraljevu optužene policajce pustio da se brane sa slobode isključivo u skladu sa zakonom i da nikakvih političkih pritisaka na sud nije bilo.
Dakle, ovo je odluka suda, nije politička odluka. To znači da se nastavlja sudski proces s obzirom da su trojica Kurtijevih policajaca optuženi za krivično delo nedozvoljeno nošenje i posjedovanje oružja i eksplozivnih materija u skladu sa krivičnim zakonikom Republike Srbije. Dakle, mi ovdje imamo sada odluku suda. Bez obzira na to, i ostavimo po strani da li smo sa tom odlukom suda zadovoljni ili ne, znate, država Srbija je pravna država i ovdje sudske odluke moraju da se poštuju. Za razliku, na primjer, od Prištine, gdje ne postoji ni sud, niti sudije, niti tužilaštvo, već zapravo sve odluke donosi Kurti i Svećlja. Oni su ti koji po nekakvim tajnim spiskovima hapse Srbe, iznose nekakve nepostojeće dokaze i sve ono suprotno od onog pristupa koji vlada ovdje u centralnoj Srbiji, jer još jednom ponavljam, mi smo ozbiljna država gdje postoji vladavina prava.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju je istakao da će Srbija nastaviti da se bori za svakog Srbina uhapšenog na severu Kosmeta.
Nismo mi naivni i znamo vrlo dobro da su i dalje u pritvoru uhapšeni Srbi koji se tamo nalaze potpuno neosnovano jer su oni nevini. I borit ćemo se za svakog našeg Srbina, kako je pušten Radoš Petrović, da budu na slobodi i svi ostali uhapšeni Srbi. I nema razgovora sa Kurtijem i nastavka dijaloga dok svi naši Srbi ne budu na slobodi. Ali problem je što u Prištini vi nemate vladavinu prava.
Petar Petković pozvao je predstavnike međunarodne zajednice da učine sve da svi nevini Srbi koji su uhapšeni budu pušteni na slobodu. To je, kako je naglasio, uslov za nastavak dijaloga Beograda i Prištine.
Ruski predsjednik Vladimir Putin danas je na sajtu Kremlja objavio svoju prvu izjavu od završetka pobune paravojne grupe Wagner, poručivši da razvoj industrije ostaje prioritet za Rusiju.
On je to rekao u obraćanju učesnicima i gostima Međunarodnog omladinskog industrijskog foruma. Putin je u video snimku rekao da će Rusija nastaviti da stimuliše uvođenje najnovijih tehnologija, digitalnih rješenja i naprednih ekoloških standarda.
Njemačka planira da stacionira dodatnih 4000 vojnika u Litvaniji kako bi pomogla u obezbjeđivanju istočnog krila NATO-a, rekao je danas njemački ministar odbrane Boris Pistorius.
Litvanija je više puta pozivala Njemačku da rasporedi borbene snage u zemlji koje se graniče sa ruskom enklavom Kaliningradom. Njemačka je u junu prošle godine obećala da će imati brigadu potpuno spremnu za odbranu Litvanije u slučaju napada.
Lider Nove demokratije Kirijakos Mitsotakis, koja je osvojila najviše glasova na parlamentarnim izborima u Grčkoj, položio je danas zakletvu za premijera nakon što je od predsjednice dobio novi mandat za formiranje vlade.
Nova demokratija osvojila je 40,5% glasova na juče održanim parlamentarnim izborima i imaće 158 mjesta u parlamentu od 300 poslanika. Čestitku na izbornoj pobjedi grčkom premijeru uputio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Za besplatno banjsko liječenje porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida vlada Republike Srpske izdvojit će 500.000 maraka. Ovo je saopšteno nakon potpisivanja ugovora Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite sa direktorima banja, Vrućice i Dvorovi. Opširnije Srđan Kecman.
Plan je da se na rehabilitaciju primi 750 ljudi, a prijave će se obavljati u opštinskim i gradskim boračkim organizacijama. Resorni ministar Danijel Legić ističe da je povećanje od 200.000 maraka za ove svrhe vrlo značajno.
Prošle godine za ovu namjenu vlada je bila obezbijedila 300.000 konvertibilnih maraka, ove godine se to popelo na 500.000 konvertibilnih maraka i plan je da se ove godine na banjsku rehabilitaciju pošalje oko 750 ljudi iz ovih kategorija.
Direktori renomiranih banjskih centara Dragan Bogdanić i Milorad Zekić ističu da imaju dugogodišnju saradnju sa resornim ministarstvom u oblasti rehabilitacije boračkih kategorija i porodica poginulih boraca.
Mi nastavimo da pružimo kvalitetnu uslugu, da ta kategorija se osjeća dobro dok je u Banji Vrućici, da im pružimo adekvatnu zdravstvenu zaštitu i još sve ostale sadržaje koje banja ima i nudi, da bi otišli zadovoljni.
Imamo dobro iskustvo iz ranijih godina, tako da smo mi već prošle godine negdje oko 500 pojedinaca obradili, odnosno boravili su u našoj ustanovi, tako da i ove godine očekujemo negdje preko 300 da će biti u javnosti na Banji Dvoru i mislim da ćemo adekvatno i odgovoriti ovo našem zadatku i našem poslu.
Nakon potpisivanja ugovora sa direktorima banjskih ustanova u Srpskoj, ministar Regić je pojasnio da je riječ o 10-dnevnoj rehabilitaciji, za koju se borci mogu prijaviti putem gradskih i opštinskih boračkih organizacija, a poziv je otvoren od 21. juna.
Generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović izjavio je danas da su dobili uvjeravanja kineskih partnera da će u roku biti završeni radovi na hidroelektrani Dabar i da će sve teći prema planu naredne 4 godine, navodeći da je kreditni aranžman za taj projekat najpovoljniji na Balkanu.
Petrović je podsjetio da je hidroelektrana Dabar najveći projekat u bivšoj Jugoslaviji u posljednjih više od 30 godina, snage 160 megavata, koja će omogućiti proizvodnju struje za dodatnih 50% postojećeg hidrosistema na Trebišnjici.
Termoelektrana Gacko isključena je sa mreže i kreće u redovan godišnji remont postrojenja i opreme, tokom koga bi trebalo dijelom da bude riješen problem prekomjerne emisije pepela. Od početka godine termoelektrana je proizvela nešto iznad 95% polugodišnje proizvodnje za oko 7500 časova rada. Novac za remont obezbijeđen je iz vlastitih sredstava, a manjim dijelom iz kredita. Opširnije Momir Milić.
Prioriteti tokom remonta bit će zamjena ili remont pregrijača turboagregata kotlovskog postrojenja, a najveći obim poslova planiran je na mlinu. Zbog enormnih količina pepela i zagađenja sa dimnjaka termoelektrane, planirani su i obimni radovi na filterskom postrojenju. Tehnički rukovodilac termoelektrane Gacko, Dragan Pušara.
Od momenta kad smo bili prinuđeni da trošimo ugalj iz povlatne zone, kad je zastoj dopremanja uglja nastao sredinom januara iz glavnog ugljenog sloja. To za termoelektranu, odnosno za filtersko postrojenje, znači enorman priliv pepela i problem kapaciteta, gdje se jednostavno oprema po svojim kapacitetima instalisana i ne može kapacitetom da zadovolji otpremu tih količina.
Zbog toga je planirano proširenje kapaciteta otpreme pepela i aktiviranje svih filterskih polja, konačno rješavanje zagađenja i ugradnja novih filtera moguća će biti tek naredne godine, kaže Maksim Skoko, VD direktora zavisnog preduzeća rudniki termoelektrana Gacko.
Za realizaciju takve investicije neophodna je priprema od najmanje godinu dana. Ne postoji nigdje elektrofilter ili bilo kakav filter koji stoji negdje u rafu na polici. Treba ga kupiti, treba proizvesti, ugovoriti, obezbijediti financijska sredstva, proizvesti opremu, montirati opremu, a zato nam je potrebno mnogo više vremena od jednog mjeseca.
Najkvalitetniji ugalj nalazi se duboko pod zemljom i bit će potrebne godine da rudari dođu do njega. Trajnije rješenje da bi snaga bloka bila veća jeste instalisanje opreme za prečišćavanje postojećeg uglja. Za rad bloka sa nekvalitetnim ugljem godišnje je potrebno oko 2,5 miliona tona, navodi Pušara.
Ugalj adekvatnog kvaliteta bi ispod 2 miliona tona bio potrošnja. Samo po sebi znači koliko vi imate habanje i koje su količine nesagorive materije prisutne u gorivu koje mi trošimo.
Remont će trajati do kraja jula i koštaće oko 14 miliona maraka. Zahvaljujući povoljnoj hidrologiji tokom ljeta, struje će biti dovoljno za domaće potrošače ukoliko se ukaže potreba i za izvoz. Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva.
Moguće je da će to biti potrebno za zemljama u našem okruženju, prije svega Srbiji. Srbija je naš strateški partner i mi smo i prethodnih godina, evo siguran sam da ćemo to učiniti ove godine, podržati i pomoći u određenim vremenskim periodima Srbiju da osigura dovoljne količine energije.
U hidroelektranama na Trebišnjici potvrđuju da je akumulacija bileća iznad planske kote i da prema zahtjevima sistema u rad mogu biti pušteni svi agregati.
Prisustvo afričke kuge svinja potvrđeno je na 13 lokacija u Semberiji. Nadležni preduzimaju sve kako bi se spriječilo dalje širenje ove virusne bolesti, koja se ne prenosi na ljude te nije opasna za ljudsko zdravlje, ali izaziva značajne ekonomske gubitke u svinjogojstvu. Lokalni krizni centar za kontrolu afričke kuge svinja upozorio je da će svi koji ne budu prijavili slučajeve zaraze ili na druge načine doprinesu njenom širenju snositi krivičnu odgovornost. Informiše Slađana Radovanović.
Prvi slučajevi afričke kuge zabilježeni su u manjim domaćinstvima u kojima se svinje uzgajaju za vlastite potrebe i ohrabruje da za sada nema oboljelih životinja na velikim farmama. Direktor Veterinarskog instituta dr. Vaso Butozan Dragan Knežević pojašnjava da se stanje na terenu prati i preduzimaju aktivnosti na sprječavanju širenja ove bolesti.
Nijedna više inicijativa, odnosno prijava ili rješenje o izlasku na teren o potvrđivanju neke ili uspostavljanju neke sumnje na afričku kugu svinja nije bilo što se tiče instituta i naših saznanja do dana današnjeg, dakle nismo dobili nijedan više poziv osim tog baš žarišta.
Svinjska kuga se ne prenosi na ljude i nije opasna po njihovo zdravlje i nema mjesta za paniku. Ova bolest može da izazove ogromne štete na stočnom fondu, te farmeri moraju biti odgovorni i pridržavati se naloženih mjera, upozoravaju iz resornog ministarstva, pomoćnik ministra za veterinarstvo Dragana Okljaša.
Apelujemo na vlasnike životinja da preduzmu sve biosigurnosne mjere na svojim imanjima. Prvenstveno zatvaranje svojih dvorišta, ograničiti kretanje na svojim farmama, postavljanje dezinfekcionih barijera, što je obavezno, i naravno smanjiti kretanje između u komšiluku s jedne na drugu farmu.
Afrička kuga svinja pojavila se prije par godina u Europi i zemljama okruženja. Farmeri Srpske nadaju se da će na ovim prostorima ova virusna bolest biti zaustavljena, a njeno širenje spriječeno. Petar Vučkovac iz Petrova Sela kod Gradiške ima na farmi oko 1500 komada svinja.
Prijevnji se pojavila afrička kuga svinja, to ovdje kod nas nije bilo prisutno, ali evo sad smo svi ovdje zabrinuti, to je blizu nas, radimo dezinfekcijne barijere, ne dozvoljavamo pristup nikome uštali.
Iz Udruženja svinjogojaca Republike Srpske apeluju na farmere da se pridržavaju naloženih mjera i prijave svaku oboljelu životinju. Predsjednik Upravnog odbora Udruženja svinjogojaca Republike Srpske Slobodan Petrić naglašava.
Nadležni ministarstvo poljoprivrede i Institut Vaso Butozan nadležni reagovali dosta dobro na vrijeme, da se već mjere kad uzmeju na terenu. Tako da ostaje nada da se nadamo da to nije predaleko izašlo odavde sa ovoga terena tamo Dragaljevac i taj dio prema Brčkom. Apelujem ovim putem da prijavi bilo koju sumnju, znači sve štete će biti na tog nađe.
Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske uputilo je gradskom kriznom štabu Bijeljina rješenje o zabrani održavanja sajmova i izložba iz stočnih pijaca na zaraženom i ugroženom području, dok se ne suzbije širenje ove bolesti.
Obistinila su se predviđanja agronoma da će sa porastom temperature poslije dugog kišnog perioda doći do pojave biljnih bolesti. U Ljevčepolju za sada najteža situacija je sa krompirom kome prijeti plamenjača. Poljoprivrednici koji su ugovorili proizvodnju sa otkupljivačima očekuju dodatnu pomoć, informiše Borislav Šraka.
Situacija je različita od parcele do parcele. Borislavu Vranješu iz Karajzovaca kod Gradiške nije pomoglo ni četverodecenijsko iskustvo u uzgoju krompira. Kaže da ne pamti težu proizvodnu godinu u kome mu je već uništeno oko 40% zasada.
A ovo što se vidi, to ne vrijedi sad ni infuzije, ni ništa. Znači, nema dalje propadanja kod biša. Šta je tu je?
Znatno bolja situacija na parcelama Bore Topolovića iz Dušanova. Na vrijeme je obavio sve potrebne tretmane na sorti krompira koji je po prvi put zasadio.
Radio sam 7 tretmana, krenuo prvi tretman kad je krompir bio 10 cm i redovno sam ga zaštićavao.
Situacija pod budnim okom agronoma, na terenu svakodnevno Bojana Panić koja kaže da postoji više razloga za intenzivan napad plamenjače.
Također je dolazilo do spiranja sredstava usred kiše, tako da zavisi također i od sorte.
Povrtari koji su imali organizovanu proizvodnju sada u neizvjesnosti kako ispoštovati ugovor i prerađivaču isporučiti ugovorenu količinu. Nadaju se pomoći vlade uz već dogovorene posticajne mjere. Predsjednik udruženja povrtara Republike Srpske Darko Ilić.
Mi sad imamo ogromne probleme, prvenstveno radi ovih šteta. Mi imamo veliki broj poljoprivrednih proizvođača koji se bave proizvodnjom povrćima koji nisu u sistemu posticaja.
Tokom proljeća na području Gradiške, Laktaša i Srpca krompirom je zasađeno oko 400 hektara. Prema prvim procjenama plamenjača je uništila oko 20% roda.
Prijemni ispiti za upis na prvi ciklus studija održavaju se danas i sutra na oba javna univerziteta u Republici Srpskoj. Na fakultetima u Banja Luci i Istočnom Sarajevu mjesta ima za oko 4500 budućih brucoša, informiše Aleksandar Javorac.
Na 64 studijska programa Univerzitet u Banja Luci planira da upiše 2770 studenata na prvi ciklus studija. U prvom upisnom roku prijavilo se 2100 kandidata, kaže port parol ovog univerziteta Dario Stanković.
Najveće interesovanje, kao i ranijih godina, negdje je za Akademiju umjetnosti, Arhitektonsko građevinsko geodetski fakultet, Ekonomski fakultet, Pravni fakultet, Medicinski fakultet, Psihologiju, Fakultet bezbjednosti, predškolsko vaspitanje i engleski jezik.
Na Elektrotehničkom fakultetu u Banja Luci prijavilo se više kandidata nego što je planirano, dekan ovog fakulteta Zoran Đurić.
Na sva tri studijska programa, uključujući studente koji bi se samofinansirali, upisna kvota je 220, a mi na primjer imamo preko 230 studenata. Oni koji su na budžetu, budžetskih mjesta ima 190, znači imamo mnogo više kandidata nego mjesta na budžetu.
Da će biti među 220 koji će uspjeti da budu primljeni na Elektrotehnički fakultet, nada se Nikola Popović iz Srpca, koji je bio odličan učenik u Banjalučkoj elektrotehničkoj školi.
Što se tiče prijemnog, jako sam zadovoljan s tim da se nisam dugo pripremao jer imam predznanje iz srednje škole. Zahvaljujući mojoj razrednici, očekujem jako velik plasman.
Veliko interesovanje budućih brucoša je i na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, gdje se prijavilo njih 869, kaže prorektor za nastavu na ovom univerzitetu Vladimir Vladičić.
Ako to uporedimo sa brojem kandidata koji su upisani na prvi ciklus u prvom roku prethodne akademske godine, ako iznosi 782 studenta, evidentno je da je povećano interesovanje za upis na naš univerzitet, što nam je drago i vjerujemo da će tako biti i u budućnosti.
Rezultati prvog upisnog roka bit će objavljeni za 3 dana. Drugi upisni rok bit će organizovan na fakultetima koji u prvom roku ne upišu planirani broj studenata.
Španski teniser Carlos Alcaraz od danas je ponovo prvi na svjetskoj rang listi. Fudbaleri borca otputovali su jutros na pripreme na Zlatibor. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Španski teniser Carlos Alcaraz vratio se na prvo mjesto ATP liste pošto je trijumfom na turniru u Queensu osvojio 500 bodova za svjetsku listu. Novak Đoković je na drugoj poziciji sa 80 bodova manje. Oba tenisera igraće na Wimbledonu koji počinje narednog ponedjeljka. Žreb za Grand Slam u Londonu bit će obavljen u petak. Fudbaleri borca otputovali su jutros na Zlatibor gdje će tokom naredne dvije sedmice odraditi najvažniji dio priprema za predstojeću takmičarsku sezonu. Trener borca Vinko Marinović kaže da ga raduje što su se timu priključili igrači koji su bili angažovani u juniorskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine i dodaje.
Sad je već vrijeme i ja već idemo na Zlatibor da smo toliko toliko svi na okupu i ono što još očekujemo da još ovih par dana nadam se da ćemo uspjeti i doći novih igrača koji su nam potrebni do tih novih pojačanja, tako da možemo početi pripremati se za ono što nas čeka.
Borac će odigrati 4 kontrolne utakmice, a prva je zakazana za četvrtak, kada će igračima Vinka Marinovića rival biti Crvena zvezda. 4. jula Borac će igrati sa Željezničarom iz Pančeva, novim učesnikom Superlige Srbije, dok su za 9. jul zakazani dueli sa Jedinstvom Putevi i Radničkim 1923.
Preovlađuje sunčano i toplo vrijeme uz povremenu oblačnost. Sutra poslije podne promjena vremena uz naoblačenje sa kišom. Opširnije Milica Đorđević.
U 14 časova Ham pjesak ima 20 stepeni, 21 Kalenović Čemerno, 22 Kneževo Sokolac, 23 Gacko Drinić, 25 Mrkonji grad Srebrenica, 26 Rudo Foča Šipovo, 27 Bijeljina kao Zvornik Krimnik, 28 Banja Luka Bileća Višegrad Doboj, Novi grad Srbac, 29 Prijedor i danas ponovo najtoplije Trebinje 32 stepena. Tokom dana se nastavlja slično vrijeme, sunčano i toplo, uz malo odumerenu oblačnost, na istoku nešto više oblaka i samo ponegdje moguća kratkotrajna prolazna kiša, ali u pitanju su veoma slabe i povremene padavine. Sutra u prvom dijelu dana slično, sunčano i toplo, maksimalna temperatura slična kao danas ili stepen 2 toplije, uglavnom od 27 do 33 stepena, u višim krajima od 21. Tokom popodneva i do večeri postepena promjena vremena, pogotovo na severu, severozapadu, te će doći do razvoja oblaka koji donose povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom i sutra će ponegdje biti lokalnih nepogoda uz nešto jače pljuskove i moguću pojavu grada i jakog vetra. Uveče na severu dalje jače na oblačenje sa kišom koje će se tokom noći polako širiti ka jugu i istoku. Maksimalna temperatura u večernjim satima u postepenom padu.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Narodna skupština sutra će održati dvije posebne sjednice o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH i o vetu Željke Cvijanović.
Kosovski policajci koji su uhapšeni u Srbiji predati prištinskim vlastima na Merdaru.
Vlada izdvaja pola miliona maraka za besplatno banjsko liječenje porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida.
Širi se afrička kuga svinja u Sembiri i nadležni upozoravaju da će oni koji ne prijave slučajeve zaraze snositi krivičnu odgovornost.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Ivana Frank i Predrag Vulin.